Bueno, txistuak txistu eta ere zerkiak ere zerki, Athleticek eta Barçak jokatuko dute bihar Errege Kopako finala eta momentu egoki izan daiteke berriz ere Bielsari buruz eta Guardiola zaritzeko, nahiz eta lehen ere hitz egin izan dugun. Etorri da Aritz Olago, gure kirol psikologo partikularra Aritz Olago, egunon.
Egunon.
Athletic eta Barça horrez aurre, Bielsa eta Guardiola horrez aurre. Markatu dezakete entrantzaileen estiloek biharko finala Aritz?
Nik esango nuke baietz, batez ere bi entrenatzaileek ere oso estilo pertsonala edo behintzat estilo propioa ematen diotelako bi taldei. Eta gainera nahiko estilo antzekoa. Esan, biak baloiaren jabetzaren aldekoa dira, beraz hor lehi egongo da baloia denbora gehien nork eduki. Eta gero beste alde batetik era berean oso ongi zaintzen dute aurkaria. Ezagutzen saiatzen dira bere aurkariaren ba alde ba ilunak edo eskasenak topatzen eta hoiek ba hoiei etekin ateratzen saiatzen dira. Beraz, nik uste dut final interesgarria ba, entrenatzaileei dagokienez. Final interesgarria ikusiko degula.
Bai. Bueno, bi talde datoz, nolabait izateko porrotetatik, Athleticek ez zuen Europa Liga irabasterik izan, Atletico Madrilen kontra, eta Barça berriz, ba, geratu da Championsetik kanpo aurten, eta ligarik gabe. Beraz, bueno, bi bakoitza bere porrota bizi izan du aurten, eta horrek ere markatuko du, biharko partida, psikologikoki eragin izan dezake horrek?
Ba, izan dezake, bai. Bi taldeak ere, ba, nolabait ere aurtengo denboraldiari dagokionez azken aukeraren aurrean aurkitzen dira, eta beste alde batetik biek ere nik uste nahikoa denbora izan dutela nolabait ere aurreko porrotoiek sortu izan dezaketen mina eta pixkate ba animoak jaistea eta hori buelta emateko aukera edo denbora nik uste eduki dutela. Iaia bi aste joan dira ligak eta bukatu zirenetik, Athletic aurreko finala jokatu zuenetik. Eta alde horretatik nik uste nahikoa denbora pasa dela. Athletic dagokionez gainera nik uste aurreko finala eta final hau alderatuz gero, ba horre zaugarri desberdinak nik uste badaudela. Alde batetik iruditzen zait, oraingo honetan ez dela favoritoa. Aurreko Europa Ligaiko finalean bazirudien erakutsitako jokoagatik, izan zuen ibilbide guztiagatik, favorito bezala edo iritsi zitekela. Eta nolabait ere ark sortzen zion bete beharra edo irabazteko behar edo obligazio moduko ura iruditzen zait onako honetan ez dutela izango.
Ja.
Barcelonari dagokionez berriz azken aukera da, aurten gainera ez dute titulurik liga eta behintzat Championsean ba huts egin dute edo behintzat ez dira gai izan irabazteko. Eta azken aukera eta Guardiolaren agurra.
Bai.
Orduan alde horretatik ere
behar da presio handiagoa kasonetan Barçak daukan Athleticek baino Athletic lasaixiago joan liteke.
Bai, presio agian handiagoa bai, baina kontuan eduki behar dugu ere bai Barcelona asko zoituagoa dagoela horrelako tentsio handiko eta garrantzi handiko partida jokatzera, beraz. Agian horrek ere orekatu egin ditzake bi gauzak.
Bueno, arlo psikologikotik zelan egin liteke gaurtik biharko partidaren hasiera bitartean. Nola erlaxatu, nola jetxi tentsioa, jokalarien tentsioa eta nola erlaxatu?
Horrelako partiduen aurrean normalean garrantzitsua izaten da askotan esaten duan bezala alde batetik eskarmentua. Zuk horrelako egoerak bizi izan dituzunean eskarmentu bat baldin baukazu eta nolabait ere partiduaren aurretik egiten dituzun horiek errutinak edo ohikoa dezun hori mantendu egin dezakezu eta nik uste hori dela egokiena. Beste edozein partiduren aurretik egiten den gauza bera egitea, ez erraldatzea, edo ez zerbait desberdina egiten saiatzea, edo normaltasuna ematea partiduari. Eta gero era berean ere, denboraren planifikazioa ere garrantzitsua da, nolabait ere pixkat, jakiteko momentu nolabait ere zure ordutegi horretan antolatu ordutegi hori, eta egitekoak baldin baituzu egunean zehar, horrek ere laguntzen du pixkat, finalean agian gutxiago pentsatzen da pixkat, burua ere ba freskoago mantentzen eta lasaiago mantentzen. Eta gero ere kontuan eduki behar dugu tentsioak nekea pilatu egiten dula gorputzean. Eta ez da gauza bera erlaxatuta egotea, lasai egotea, ba izan daiteke taldekideekin hitz egiten, beste dozen gairi buruz, baita ere kartetan jolastea edo pixkat distentsio puntu horiek bilatzea, lasaiago egoteko konzentrazioan. Eta gero ere ludikotasuna edo ongi pasatzeko sentsazio hori ere nola baitere bultzatzea, ez? Aha. Ba, taldekideen artean eta horrelako egoretan.
Eta berriz ere hasieran bezala entrenatzailearen ikuspuntura itzulita, entrenatzaileak zer paper joka dezake ikuspegi psikologikotik.
Nik uste garrantzitsua dela nola baitere dutxara sartu aurretik bakoitzari edo ura beroegi edo hotzegi neurri hartzen jakin behar den bezala.
Bai.
Nik uste entrenatzaileak ere kasu honetan saiatu behar duela motivazioarekin jolasten, baina beti ere jakin da gehiegi motibatzeak bere arriskuak ere badituela. Uh-huh. Kasu honetan nik uste arriskurik handiena izan daitekela gehiegizko motivazioak eramatea nolabait gero jokoan konzentrazioa galtzera, gehiegizko gogo hoiengatik, egin behar ditugun hoiek presaka egin nahi izatea. Uh-huh. Orduan puntu egoki hori ez da inondik inora erreza topatzen, baina pixkate jokalariak ezagututa, ba, saiatu beharko lukete ba, puntu hori bilatzen. Eta gero garrantzitsua iruditzen zait, aurrikuspenak edo espektatibak ere kontrolatzea. Uh-huh. Azken finean, jokalarien konfidantza edo seguridadea handitzeko, entrenatzaileak saiatu behar du beti, berak egin dezake, jokalariek egin dezaketen hoiek indartzen, ez? Alde batetik estrategia bat izan daiteke, orain arte egin duten hori indartzea. Uh-huh. Orain arte ibilitako ibilbideari eta orain arte egindako jokoari, taktikari, estiloari, horri erreferentzia egitea, ze hori kontrolatu dezakete jokalariek. Eta barneko aldagai hoiek kontrolatzea, beraien kontrolpean dauden hoien inguruan aritzea. Uh-huh. Ze kanpoko aldagaien inguruan aritzen bagera, nik uste Europa Ligako finalean erakusgarri izan zela Atletiken iruditzen zait gehiegi estutu zutela berein burua pentsatzen zaletuengan historiako aukera handiena, agian azken aukera izan daiteke.
Segundutiko sordore izaten antzemate zitzaien.
Eta nik uste kanpoan dagoen guzti hori hor dago, baina hori kudeatzen saiatu behar da batez ere barneko eta norberak egin dezaken hori indartuz eta alde hortatik konfidantza eta seguridadea emandez jokalariei.
Bueno, ikusiko du espektakulua zelaiaren barruan eta hartzean ere bai, ze Bielsa ikustean nola mugitzen den atzera eta aurrera espektakulu bada,
Bai. Biak ere esango nuke, bai Bielsa ere bai. Guardiolak ere badauka bere joera hori, bai. Asko mugitzeko eta.
Bueno, bihar finala gabeko 10etan hasita da jakina Euskadi Irratia jarraipen zehatz egingo dio biharko partidari eta finalari. Aritz, datorren astean segiko dugu izketan.
Bai, datorren astean.